Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Jako nevreme sa gradom sručilo se na teritoriju voćarske opštine Blace. Zbog štete koju je napravila oluja, proglašena je i vanredna situacija, a skoro sva sela u tom delu Srbije ostala su bez struje. Leda je bilo i na terenima oko Guče, Požege i Arilja. Sa otkupnim cenama breskve i nektarine, koje se kreću između 25 i 40 dinara za kilogram tog voća, naši poljoprivrednici tvrde da ne mogu da pokriju ni osnovne troškove proizvodnje. Novac, kažu, potroše za gajbice i za radnike, dok im za ulaganja u narednu sezonu ne ostane bukvalno ništa. Na poljima sa kojih su u Srbiji skinuti ozimi usevi, po proceni stručnjaka, treba što pre početi pripreme za prolećnu setvu u narednoj sezoni. Posle kiše, koja je padala ovih dana, na tim njivama treba rasturiti azotno đubrivo, a onda ih plitko preorati. Osnovnom obradom zemljišta sačuvat će se vlaga i obezbedit će se uslovi za mineralizaciju žetvenih ostataka. O ovim i ostalim temama u narednih sat vremena govorimo u emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Ja sam Ivan Jovanović i bit ću vaš domaćin do 9 časova.
Tema emisije.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Poljoprivrednici u Srbiji završili su berbu kajsije i preselili se u zasade breskve i nektarine. Otkupne cene tog voća kreću se između 25 i 40 dinara, što prema njihovim rečima uglavnom ne pokriva ni osnovne troškove proizvodnje. Po procenama sa teritorije opštine Grocka, koja je glavno proizvodno područje u našoj zemlji, sezonu su pokvarile nepovoljne vremenske prilike i slaba tražnja tradicionalnih kupaca iz Rusije. Živoslav Karaklajić iz sela Brestovik pita se kako su otkupne cene breskve i nektarine ove sezone skoro duplo niže u odnosu na prošlu godinu. Prema njegovim rečima, u takvim uslovima teško je organizovati ekonomski održivu proizvodnju voća.
Trenutno sad beremo breskve i nektarine, cijene se vrte između 30 i 40 dinara. To je proizvođačka cena. Ja radim za gajbe i za radnike. Pa prošle godine ta ista roba bila 70 dinara. I ja ne vidim kako ću da isfinansiram iduću godinu. Ne samo ja. Masovno se voćnjaci seku, vade.
Vi ste veliki proizvođač voća, imate preko 10 hektara. Imate li prostora da napredujete u ovakvim uslovima koje ste sad opisali?
U ovakvim uslovima ja mogu samo da nazadujem. Ja ovakvim uslovima rešio sam da smanjim lagano voćarstvo. U narednom periodu opstaće samo onaj koji ima svoju radnu snagu. Neće se moći da se računa na tuđu radnu snagu. Dnevnice su skupe, voće je jeftino i nema interesa za daljim širenjem.
Prilikama na tržištu breskve u Srbiji nije zadovoljan ni Slavoljub Đorđević iz sela Kamendol.
Stanje na tržištu breskve ove godine je bilo jako komplikovano, pre svega zbog kišovitog proleća, a ono što je bilo još strašnije su bile nepogode koje su se kasnije desile i koje su procenat kvalitetnih plodova jako, jako smanjile. I nešto u rangu elementarnih nepogoda su otkupne cene. Možemo da pravimo poređenje sa prethodnim godinama. Prošle godine cena breskve u ovom periodu je bila negde 50-60 dinara, što je korektna cena s obzirom da je proizvodna cena oko 30-35 dinara. Ove godine kad su cene bile negde u rangu 25-27 dinara, što znači vi ove godine radite ispod proizvodne cene.
Koliko imate pod breskom trenutno?
Pa trenutno je negde oko 3 hektara, prošle godine to bilo 4 hektara, mi mislimo da nam je najbolji potez koji smo prošle godine napravili, da smo smanjili površinu za taj 1 hektar, što nam je dosta olakšalo ove godine stanje u proizvodnji.
Cena breskve neprijatno je ove sezone iznenadila i voćare iz udruženja poljoprivrednika u Vinči, rekao nam je Rade Ivanović iz tog udruženja.
Sad je breskva i to je izvanredan kvalitet, cena je da ljudi izbjegavaju da beru, nego ostavljaju po drveću, ne mogu da izađu na kraj sa troškovima kojih imaju. Gledajući strana tržišta, ajte da ne gledamo daleko, kako se ta ista roba kreće na stranim tržištima, to je razlika blizu 10 puta.
I kako isplivati iz te cele priče?
Jedino udruživanjem i ukrupnjavanjem količine robe, da bi sami počeli da tražimo kupca u nekom određenom periodu i eto. Tu je način rada naopak. Nama kupac određuje cenu. Otidite vi u prodavnicu bilo koju, pa kažite ja ovo hoću da ti platim toliko i neću više. I da ona je prinuđen da ti da to po toj ceni koju si ti odredio. Mi smo u takvoj situaciji sada.
Ivanovića smo pitali da li u okolnostima koje nam je opisao voćarstvo u Srbiji može da napreduje.
Po novim tehnologijama to je retkost da se vidi, a po povećanju proizvodnje dosta je se povećala proizvodnje. Ja čak mislim da naša država nema uvid dovoljan. Mislim da je se najviše trešnja nasadila u zadnjem vremenu i to sa najnovim sortama koje tek treba da počnu da stižu. A što se tiče zaštite, svi nas upućuju na osiguranje, pa ja mislim da bi trebalo to više uložiti u protivgradne mreže, one folije protiv kiše isto, jer vidite da se klima i samo menja, da je to sve nesigurno ovako kako je, pod otvorenim nebom to čekati sezonu, to je kao da uplaćujete jednogodišnje loto listići da se nadate da dobijete. Mislim da bi tu nešto i država mogla da nam pomogne pod nekim povoljnijim uslovima. Oni to bolje znaju nego ja što bi mogao to sada da vam kažem.
Isto pitanje postavili smo i Slavoljubu Đorđeviću.
Prodajete ispod proizvodne cene svoje proizvode koje se ne dobiju tako lako. S druge strane, bez novih investicija ne možete da imate napredak u proizvodnji. Merama ministarstva što se tiče investicija, ovaj naš kraj s obzirom na veličinu poseda od 5 do 8 hektara je manje više izgubio mogućnost da konkuriši kod republičkih subvencija, a i kod IPAR subvencija. Mi se nalazimo u nekom vakumu, imamo više od 5 hektara, tako da nemamo pravo da konkurišemo za republičke subvencije, a imamo previše malo toga da bismo mogli da budemo ozbiljno shvaćeni u IPAR problemima. Ovo je bukvalno borba za opstanak ove vrste proizvodnje.
Optimista nije ni Živoslav Karaklajić.
Trenutna situacija u zasadima je dobra, ali je najtužniji period kako postoji voćarstvo u Srbiji. Nikog roba ne zanima, ne izvozi se, bar mi ne znamo. Voćari, verovatno neki drugi ljudi znaju, mi čujemo da roba i dalje funkcioniše normo iz nekih drugih krajeva i država ima uvid koliko robe uđe. Pitanje je da je ta roba završi. Pored toliko naše robe, da li je potrebna i tuđa roba?
Zašto se uvozi voće?
Doliko ima našeg voća da to nije normalno, ne znam zašto se uvozi. Uvozi se voća zbog reeksporta, zarade. Čim su tako niske cene, čim naš država ne štiti, neki drugi cilj postoji koji državu zanima.
Opština Grocka u Srbiji je vodeći centar proizvodnje trešnje, kajsije i breskve, a na našoj voćarskoj mapi ima je i među lokalnim samoupravama koje se izdvajaju po površinama zasada na kojima se gaji jagoda.
...95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Prvi spiker Radio Beograda, Jelena Bilbija.
Ovde Radio Beograd. U 12 časova tačno vreme, zatim izveštaj o vodostanju.
95 godina sa vama.
U emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda nastavljamo priču o voćarstvu, sezonu berbe koštičavog voća i perspektivnost te proizvodnje u našoj zemlji analizirali smo sa stručnjacima za poljoprivredu, ali i sa nadležnim službama u jedinicama lokalnih samouprava, gde se takođe prati šta se dešava na terenu. Savetnik za voćarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Smederevu, Dejan Marinković, kaže da godina izgleda nije bila naklonjena ljudima koji su se opredelili za tu proizvodnju. Sada je najveći problem plasman plodova koji su prikupljeni na zasadima.
Taj izvoz za Rusiju ide poprilično problematično, znači teške muke se vode da se napune šleperi da to ipak izađe. Naša zemlja ima tu vrstu pogodnosti što ima relativno ranu sezonu berbe i zrenja plodova, pa dok ne dođe ovaj zapad i ostale zemlje, onda možemo nekako da se provlačimo i sa ovakvim i onakvim kvalitetom. A sad kad ste već ušli u pune sezoniste i kad su sorte bresaka i nektarine iz nekih drugih krajeva Evrope, znači pričam Italije, Grčka, stigli, koji su neuporedivo bolji po kvalitetu, zašto? Zato što imaju vodu za navodnjavanje, ovde imate suvo voćarenje, e onda se dešava to što se dešava, znači ne možete da parirate, niste konkurentni, teško ide otkup, teško ide izvoz, bez obzira što imamo povlašeni položaj što se tiče ruskog tržišta.
Slične informacije dobili smo i od referenta za poljoprivredu u opštini Grocka, Duška Živančevića.
Znamo da je naš cilj ranijih godina bio ovaj rusko tržište, međutim Rusi su malo pooštrili svoje mere što se tiče uvoza, veliki broj proizvođača prepušten domaćem tržištu i onda se stvorio višak. Gde god imate višak tržišta, onda cena pada i onda su malo nezadovoljni tim cenama. Kajs je završeno, sad je trenutno breskva, stiže kruška, za jedno 20 dana će početi da se bere jabuke i grožđe i tako, to je to.
Prema rečima Dejana Marinkovića, sezonu su pokvarile nepovoljne vremenske prilike i visina ulaznih troškova voćarske proizvodnje.
Neposredno blizu berbi ili u samoj berbi, a dobijete kišu, je to onda problem očuvati takve plodove. Pesticidi, cena skočila nekoliko puta, znači u poslednjih 10 godina, troškovi goriva i sezonci, njih ima sve manje i manje kvalitetnih. I cena je već zacrtana, da tako kažem, između 2.500 i 3.000 dinara, i to kad stavite sve na papir i kad vidite kad se završi sezona berbe, određeni sorti, odnosno određeni kultura, tu zaista je vrlo mala šansa da imate neki pozitivan efekt u celokupnoj proizvodnji. Sad će se ovde poprilično raščistiti situaciju u smislu da će opstati sad stvarno zaista najjači, a onda kako neke kalkulacije, uopšte neki gazdinstva funkcionišu, znači u većem broju godina ste u nekom minusu, jedna godina je tu u plusu i onda u toj dobroj godini kad uspete nešto da zaradite možete da uložite, znači amortizaciju mašine i ostalo. Za neke ozbiljnije veće investicije nažalost ne, nažalost subvencije države nisu sjajne, dosta proizvođača to i ne koristi.
Na teritoriji opštine Grocka Duško Živančević prati i razvoj proizvodnih potencijala u voćarstvu.
Zasadi se povećavaju, ali sva nova oprema iziskuje i nova ulaganja i velika ulaganja. Ja očekujem da tu i dalje ministarstvo pomogne, a i nama pomaže grad Beograd što se tiče recimo uvođenja sistema protivgradne zaštite i sistema navodnjavanja. Oni imaju svoje subvencije, mi to pomognemo proizvođačima tako da oni ostvare, međutim njihovi propisi su malo oštri, tako da svako ne može da konkuriše, jer imate limit ako je gazdinstvo veće od 5 hektara, onda mora da ide na IPARD mere, ne može da konkuriše nacionalne mere. Što se tiče grada Beograda, ako proizvođač nema vodu na parceli, onda ne može da konkuriše opet za mrežu, jer je to uslov.
Jel su počeli da se grade mali sistemi za navodnjavanje i protivgradne mreže na zasadima u ovom delu Srbije?
Pa, znate kako, ko je proizvođač ozbiljniji, ko razmišlja više o proizvodnji, kada zaradi neki dodatni novac, on gleda da investira u proizvodnju. Postane u istoj količini novca kao i svake godine, to je onda malo problem. Onda mora da juri ili bankarski kredit ili jednostavno radi, pa koliko zaradi, on je opet zadovoljan.
Todo Terzić iz sektora Ministarstva poljoprivrede za ruralni razvoj rekao je da će naši voćari uskoro imati priliku da ponovo konkurišu za podsticaje za ulaganja u tu proizvodnju iz IPARD predpristupnih fondova Evropske unije.
Već u narednih mjesec dana mi ćemo raspisati još jedan poziv koji se odnosi na investiciju u fizičku imovinu poljoprivrednika i odmah za njim još jedan poziv koji se odnosi na preradne kapacitete. Za meru 1, dakle, uskoro kreće taj poziv, oko 40 miliona evra mi imamo obezbeđenih sredstava, dok za preradne kapacitete, negde tamo u septembru mesecu, bit će poziv, oko 30 miliona evra je opredeljenih sredstava. Sve što vas bude zanimalo možete da se obratite poljoprivrednim stručnim savjetodavnim službama, našim kolegama u Upravi za agrarna plaćanja, našim kolegama u sektoru za ruralni razvoj. Pozivi će trajati oko 3 meseca, dakle sasvim dovoljno da se prikupi sva dokumentacija koja je neophodna.
Terzić podsjeća da su pojednostavljeni uslovi konkurisanja za novac iz IPARD-a, gde se u početku insistiralo da vlasnik višegodišnjeg zasada mora da ima najmanje 5 hektara pod voćem, odnosno najmanje 2, ako su u pitanju površine koje koristi za proizvodnju jagodičastog voća.
Granica treba da se dostigne na kraju investicije, što znači u prevodu da imate registrovano poljoprivredno gazdinstvo, vi možete konkurisati, dakle, za nabavku novog sadnog materijala, možete konkurisati za kompletno novu opremu, znači i navodnjavanje i protivgradnu mrežu i mehanizaciju i skladišne kapacitete takođe. Uz jedan zahtev gađate više grupa investicija. Fizička imovina poljoprivrednika do 700.000 evra je podrška u jednom zahtevu. Preradni kapaciteti, opet kompletna ta processing oprema, opet skladišni kapaciteti, opet uređenje unutrašnje putne mreže, oprema za pakovanje, kalibriranje, što treba jednoj firmi ozbiljnoj koja se bavi otkupom i preradom i izvozom voća.
Sa površinom zasada od preko 70.000 hektara i godišnjom proizvodnjom koja prelazi 300.000 tona, šljiva je naša najrasprostranjenija vrsta voća. Kupina se gaji na nešto preko 5.000 hektara, a malina na skoro 5 puta većoj površini. Svaka sezona izvoza maline donese nam u proseku 250 miliona evra.
Iz nauke u praksu, savet stručnjaka.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Stručnjaci za poljoprivredu u Srbiji sumiraju rezultate žetve ozimih useva. Prinos pšenice, koja je u toj grupi po površinama koje zauzima ubedljivo najveća ratarska kultura, podbacio je u rasponu od 20 do čak 40%, što zavisi pre svega od vremenskih prilika u poljima tokom proizvodnje. Kombajni su izašli iz polja na kojima su ratari u Nišavskom okrugu ove sezone gajili ozime useve. Savetnik za tu proizvodnju u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Nišu, Saša Stanković, pripremio je pregled osnovnih rezultata žetve pšenice.
Posejano je za 30-40% manje površinu u odnosu na višegodišnji prosek zbog vrlo nepovoljnih uslova za jesenju setvu i velike suše u tom periodu. Prinosi nisu bili zadovoljavajući, bili su za nekih 30-40% niži od višegodišnjih proseka, negde oko 3 tone po hektaru, pa možda i niže.
Kakav je kvalitet zrna? Da li ste radili neke provere prve?
Većina pšenica je niže kvaliteta, hektolitra oko 72, dosta šturih zrna, dosta fuzarijuma, dakle ne baš dobar kvalitet. Prošle godine su bili bolji rezultati prinosa, ali zbog puno kiše nije se taj prinos mogao požeti na vreme, a sada zaista loši prinos i loš kvalitet zrna.
Skidanje pšenice završeno je i na terenima koje pokriva poljoprivredna stručna služba u Jagodini, rekao nam je savjetnik za ratarstvo Miodrag Simić.
Predvidjeli smo da to bude negde 20 do 25% niži prinos i naravno to se na kraju ostvarilo, negde oko 3100 kg, da kažem da neki prosek, a obično je neki prosek u Pomorskom okrugu oko 4 tone, tako da je to ono što je ostvareno ove godine.
Da li ste možda analizirali i kvalitet samog zrna koje je skinuto sa polja, kakva je tu situacija?
Oni koji su primenili punu agrotehniku, koji su skinuli useve na vreme i oni su imali hektolitar preko 70 i naravno oni koji su uspeli da zaštite svoja polja od pre svega fuzarijuma, oni imaju sasvim solidan, da kažem, i rod i kvalitet i to će da se plati 18 dinara. Svi oni koji su pustili da se za korove parcele pa se malo kasnije išlo sa žetom posle ove kiše, tu je već hektolitar ispod 70 i naravno ta pšenica će biti plaćena 16 dinara.
Simić podsjeća poljoprivrednike da posle žetve pregledaju kombajne koje su koristili za skidanje useva.
Svoje kombajne treba dobro da očiste. To se radi kompresorima, znači da se izduva sva prašina, zrna, da li je to pšenica, ječma, tritikale ili bilo koje kulture koje su zaostala po tim nekim čepovima, rupama. To mora da se uradi pre svega da ne bi ti plodovi koji su ostali unutra privlačili glodare, pre svega miševe, jer oni mogu da naprave znatnu štetu na mašinama, da unište instalaciju. Druga stvar koja treba da se uradi na kombajnu, da se svi kajševi pritegnu, da ne bi došlo do njihovo istezanja, posle to može da ima velikih problema i naravno da bude propadanje. Onda bi trebalo svi lageri na tom kombajnu da se pregledaju, oni koji je potrebno da se promene, oni drugi da se dobro podmažu, naravno da se i pregledaju svi drugi delovi, pre svega kosa, da se vidi ako je ona oštećena, da se zamene delovi i preporuka je da se svi delovi kombajna, pošto je on najvećim delom od metala, premažu nekim uljem, ima to ono ulje sa E10, da se on faktički konzervira za iduću godinu.
Prema rečima Saše Stankovića, ratari su se posle žetve ozimih useva sa velikom pažnjom okrenuli ka poljima na kojima gaje prolećne useve. U toj grupi posljednjih godina posebna pažnja je posvećena suncokretu koji se polako vraća na jug Srbije.
Suncokret se na nekim teritorijama jugoistočne Srbije ranije na većim površinama uzgajao i polako se zadnjih 2-3 godine dosta vraća na površinama, naročito Aleksinca i Niša, gde su brojne parcele zasejane, ima preko 40 hektara, što je za 50% više u odnosu na zadnje 2 godine. Suncokret je izuzetno dobra kultura, jer mnogo bolje podnosi sušu u odnosu na kukuruz, naravno govorimo o suvom ratarenju, i preporuka je da se u strukturi biljne proizvodnje uvede ova kultura koja može dati i dobru cenu. Prinosi ne tako kao kod kukuruza, ne mogu biti veći od 3 tone po hektaru, ali je kvalitet zrna i cena sigurno primamljiva za poljoprivredne proizvođače, tako da i mi kao služba preporučujemo da se ova kultura uvede u plodored.
Stanković kaže da vremenske prilike ove sezone nisu naklonjene izgleda ni poljima na kojima se u tom delu Srbije gaje prolećni usevi.
Zadnjih 2 meseca na nekim područjima gotovo nije pala kap kiše, naročito na području Aleksinca i Ražnja, mnogi useve kukuruza su se u zadnje vreme i predali. Doživjeli su toplotni udar jer su bile visoke temperature na zemljištu i preko 45 stepena, tako da su ovi usevi podgorali od ozgo, ne može se ni očekivati prinos na ovim parcelama. Na nekim parcelama niškog dela i doljevačkog dela i dela Aleksinca pale su sporadično kiše, tako da su usevi solidni. Sigurno da će ove kiše zadnje preko 50 litara pomoći da povrate dobru boju i da u ovoj fazi nalivanja zrna mogu dati dobre rezultate. Problem na teritoriji Nišavskog okruga, zbog čega je dosta useva pogođeno sušem, je što je većina parcela uzorano proletos, dakle nema jesenjeg oranja, s tim u vezi nema ni jesenjeg startnog đubrenja. Pored toga, zbog umanjenih površina pod pšenicom, 20-30% sigurno je parcela u monokulturi i sve to uticalo da biljke ne budu toliko tolerantne na ove stresne uslove koje smo imali na nekim područjima i više od 2 meseca.
Miodrag Simić iz Poljoprivredne stručne službe u Jagodini tvrdi da je stanje prolećnih useva na teritoriji koju pokrivaju za sada relativno dobro.
pre svega kukuruz, ono to je nekoj reproduktivnoj fazi silanja i metličenja. Uglavnom je završena oplodnja, gledali smo malo po terenu, ceo klip je oplodjen, suncokreti glave su već pune i formira se zrno, soja po spravcima polako formira zrna i bitno je da je pala ova kiša, da je pala temperatura, trebalo bi naravno da se nastavi razvoj. Kako kaže narod, kukuruz kaže sačuje me do Svetog Ilije, a ja ću posjeda sam kako znam i umem. Ako ne bude nekih ekstremnih temperatura u narednom periodu, trebalo bi da se očekuje sasvim zadovoljavajući rod svih okopavina, znači pre svega kukuruza, suncokreta i soje.
Na poljima sa kojih su u Srbiji skinuti ozimi usevi, po proceni stručnjaka, treba što pre početi pripreme za prolećnu setvu u narednoj sezoni. Posle kiše, koja je padala ovih dana, na tim njivama treba rasturiti azotno đubrivo, a onda ih plitko preorati. Osnovnom obradom zemljišta sačuvaće se vlaga i obezbediće se uslovi za mineralizaciju žetvenih ostataka.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Jako nevreme sa gradom sručilo se na teritoriju voćarske opštine Blace. Zbog štete koju je napravila oluja, proglašena je i vanredna situacija, a skoro sva sela u tom delu Srbije ostala su bez struje. Leda je bilo i na terenima oko Guče, Požege i Arilja. Sa meštanima tih sela razgovarale su kolege iz dopisničke mreže RTS-a.
U mom zasadu je totalna šteta, jer od ove maline koja je ostala za sljedeću godinu nema ništa da se veše. Ovo će morati sve da se prekosi.
Kad je dozgo krenulo, to je naopako bilo to.
To je sve
upalo koji... auta sva, šofer šajbne, olimariju, sve živo.
Veći od teniske lopte, to Đoković igra.
To je počela lupa i po prozorima i po crepu. Odjednom kao tornado neki, nismo se ni nadali tome.
10% od crepa je ostalo na kući, sve je polupalo i obalo na zemlju.
Promenljivo, toplo i nestabilno vreme obeležilo je kraj jula i početak avgusta i maksimalne i minimalne temperature vazduha bile su više od prosečnih za ovo doba godine. Pljuskovitih padavina bilo je na celoj teritoriji Srbije. Sledi agrometeorološki izveštaj Ljiljane Đingalašević.
Dospele padavine su došle u pravi čas i dragocene su za sve poljoprivredne kulture, jer pored povoljnih toplotnih uslova obezbeđuju i optimalne uslove vlažnosti. Naša ekonomski najznačajnija kultura kukuruz nalazi se u fazi nalivanja zrna i dovoljno zemljišne i vazdušne vlage obezbedit ćemo optimalne uslove za visoki kvalitetan rod. Ovakve vremenske prilike odgovaraju i usevima soje koja se također nalazi u fazi nalivanja zrna, šećerinu repi za intenzivan porast korena kao i suncokretu za sintezu ulja. Toplo i sunčano vreme uz dovoljno vlage pogoduje voću i vinovoj lozi za nesmetan porast plodova poznih kako i za zrenje i berbu pristiglih vrsta i sorti. Toplo vreme povodno utiče na aktivnost insekata. U zasadima voća registrovano je prisustvo položenih jaja jabukinog šljivinog smotavca i kruškine buve. Na usevima krompira utvrđeno je povećanje brojnosti krompirovog moljca, a na paprici i kukuruzu beleži se izuzetno visoka brojnost kukuruznog plamenca. U pogledu biljnih bolesti registrovano je širenje simptoma pegavosti lista šećerne repe kako na starijem, tako i na mlađem lišću. Tokom naredne sedmice preovlađivaće sunčano vreme koje će u drugoj polovini sledeće nedelje ponovo biti oko i iznad 30 stepeni. Na oblačenje praćeno kišom, pljuskovima sa grmljavinom i padom temperature prognozira se krajem naredne sedmice.
Oh,
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Stočari koji se u našoj zemlji bave govedarstvom tvrde da ne mogu ravnopravno da se takmiče sa kolegama iz država članica Evropske unije. Otkupna cena mleka tamo i ovde je slična, ali su subvencije na tržištu koje kontroliše Brisel znatno veće u odnosu na ta izdvajanja iz budžeta Srbije. Zoran Tošaković iz Velike Ivanče kod Mladenovca trenutno za proizvodnju mleka koristi 30 krava, a u podmlatku ima još toliko goveda na farmi. U poslednje vreme najviše ga muči otkupna cena mleka.
Bio sam zadovoljan, sad nešto smanjuje cenu mleka. Šta je u pitanju, ne znam. Koliko ja znam, u mom selu i u mom kraju sve manje grla stoke, sve manje proizvođača, gasu se te mini farme male, 2-2,5 dinara, možda i 3, skinuli su cenu mleka.
Koja je se trenutno otkupna cena mleka?
Negde oko 37 dinara.
To je bez premije ili?
Bez.
Rekli ste da se smanjuje broj ljudi koji se bave stočarstvom, a da li vi koji se još uvek bavite možete i ole pristojno da živite od toga čime se bavite?
Dobro, može, ali veliki je posao, radi se 365 dana u godini, to je i prlja posao. Je veliko ulaganje što se tiče spremanje hrane. Ima tu troškova, ogromni troškova. To mora da budu porodice sa 7-8 članova da bi mogle da obslužuju to. Nema ni radne snage, koga da nađeš da plati da ti radi na farmi, neće niko da radi.
Sa sličnim izazovima suočava se i porodica Živković iz Koračice. Prema rečima Aleksandra Živkovića, za proizvodnju mleka sada koriste 12 krava.
Troškovi koji dotiču poljoprivrednike su veoma veliki, gorivo na prvom mjestu, semena, đubriva. Cijena mleka je i dalje mala, već godinama ostaje ista, od nekih 36-37 dinara je najveća ta ekstra klasa, tako da poljoprivrednik ne može da bude zadovoljan sa tim, bori se koliko može. Na prvom mjestu treba čovjek da ima volju, da ga nešto motiviše, ali trenutno u našoj državi je jako teško to, jer nemamo uopšte neki razlog da nastavimo, samo ko voli. Mi imamo mjesta, samo malo država kad bi više moglo obratiti pažnju.
Bilo bi lakše, verovatno.
Bilo bi mnogo lakše.
Širi kontekst problema otkupnih cena mleka dobili smo od Zorana Matejića iz Velike Ivanče. U proizvodnji na njegovoj farmi mleko se prikuplja od 15 krava.
Cena je na nivou cena Evropske unije. Tu se mi negde ravnamo sa cenom. Znači, jedino što stočari u Evropskoj uniji imaju veće subvencije na svoja grla i što su one redovne i što dolaze uvek na vreme i unapred znaju, znači, šta će dobiti svake godine u određenom datumu. To je razlika između nas i njih. Država je zauzela stav da pusti slobodan uvoz mleka, što je nama jako otežalo proizvodnju, ali jednostavno mi moramo da se prilagodimo tome tržištu i što se pre prilagodimo, pre ćemo polako izaći iz krize u kojoj se srpsko stočarstvo veoma nalazi. Moja cena koju meni Imlek plaća je negde 36 dinara, 35,5 dinara bez premije, što je u principu kod mene i stabilna cena godišnja, znači sa varijacijama gore dole 2 dinara.
Matejić nam je također rekao da ozbiljno bavljenje stočarstvom podrazumeva i planove širenja i razvoja te proizvodnje na gazdinstvu.
Kad se ovo radi, mora da se uđe sa planovima nekim u proizvodnju, da jednostavno napređujete svoju poljoprivrednu proizvodnju. Ja se nalazim tu negde na granici isplativosti gde imam negde oko 150 litara mleka dnevno i to je neka granica na kojoj može da se radi sa tih 150 litara mleka, znači da ima za osnovna ulaganja, za repromaterijal i za one osnovne kućevne potrebe i da se po nešto malo poboljša proizvodnja. Naravno, treba ići ka povećanju na nekih 25 grla, što je svetski prosek farmi u svetu.
Šta treba da se promeni? Rekli ste, treba da bude predvidivo ovo što stiže od države?
Naravno, treba da bude predvidivo sve što stiže od države. Znači, poljoprivredni proizvođač u Srbiji zna tačno na šta može da računa, ali da to budu stvari koje su određene, zakonom regulisane i koje mora da dođu u to vreme kad su obećane.
Planove za širenje proizvodnje ima i Zoran Tošaković.
Želje postoje naravno, ali pitanje je da ću imati sa kim i kako će to biti sve. Unuk moj, gde će se zaustaviti. Ja bi voleo da se ta tradicija održi, ali stočarstvo ne može bez ulaganja od države. Sad su nam skinuli ove subvencije.
To su ove subvencije po hektaru za ratarsku proizvodnju?
Da, to je bilo nekad 14.000 po hektaru, pa je skinuli na 12.000. Pa sad je 2000 plus 2000 za đubrivo valjda i za naftu, to je neki 4 i sad su dali ovi 20 dinara za litar nafte, vi to znate, tako da je to mnogo malo.
Koliko su redovne isplate tih subvencija ili poticaja kad nešto kupujete?
Nisam tu mehanizaciju ništa.
Niste zanavljali ništa?
Ništa,
skorije.
Nisam, sad nešto treba da uzem, sam neke manje mašinice i tako, pa ću da pustim to da vidim ako to prođe. Ja sam imao nešto za bikove prošle godine, evo sad su mi tek pustili pare.
Iako je daleko mlađi od ostalih naših sagovornika, i Aleksandar Živković također poznaje sistem subvencija i podsticaja kroz koji se preko budžeta plasira podrška za stočarstvo.
Subvencije, da kažemo sad u zadnjih nekoliko godina, stižu redovno, ima nekome kasnije, nekome stižu ranije, zavisi kad je ko predao. 25.000 dinara po grlu znači dosta. Mi imamo i od strane opštine regres za veštačko osemenjavanje, što mnogo znači. Oni postiču dosta selekciju grla, da se obrati pažnja na što bolju selekciju grla, da budu što skuplja semena, da bi dolazilo i do više mleka i kvalitetnijih grla.
Dobro, čuo sam da imate ovdje udruženje stočara odgajivača simentalske rase. Koliko možda udruživanje znači da bude malo vaše jača pozicija na tržištu?
Pa znači dosta. Razmenjujemo mišljenja, obraćamo pažnju na selekciju grla i to dosta znači.
Subvencije i podsticaje za stočarstvo koristi i Dobrica Brkić iz Pružatovca. Na njegovoj farmi u proizvodnji mleka je oko 50 grla, a dodatnih 20-ak ima u podmlatku.
Ja sam zadovoljan time, da li što sam veliki proizvođač. Ljudi mi kontaktiraju za te subvencije, pogotovo za krave koje ima preko 30 grla za naplatu. Da ne bi čekao i to, moraš da ideš, ja sam prošle godine išao gore u ministarstvu, te sam potpisao upravo rešenje da neću se žalim. I onda ljudi su ispoštovali za nedelju dana, su mi isplatili i tako. Međutim, ovi manji proizvođači, kod njih nije takav slučaj da oni čekaju. Čuo sam skoro da nekim koji imaju jednu, dve krave još nisu prošle godine dobili. Mali proizvođači koji imaju manje količine mleka, oni su na neki način, da kažem, ugroženi. Sa opstankom samim. Oni su toliko ugroženi, jedva opstaju, ne znam dokle će. Ako se nešto ne promeni, mnogi će mali proizvođači da nestanu.
Brkić se trudi da na svojoj farmi primenjuje najnovija svetska dostignuća iz oblasti stočarstva.
Bio sam u Španiji, u Mađarskoj, i Austriji, Italiji, Grčkoj i svuda i vidio sam kako ljudi rade i to. Meni su krave puštene. Šetaju, dolaze na mužu same, niti se vezuju, pojedu koncentrat, izlaze jedna, izlaze druga, ulaze, sve to tako i naučilo. Traktor čisti, bale, tovare, traktori, sve, to su rol bale veliki, tako da smo mnogo olakšali što se tiče tih fizičkih poslova i to. To je prednost tih većih koji imaju sve to da bi ispratili cijelo od procesa i pripreme hrane za godinu dana. Ovo mi imamo silaže, sad i za sljedeću godinu stare silaže, sena također isto. kosili i drugi dan smo akumirali to seno, tako da smo i to obezbedili bez pola muke. Nismo čekali da ono kisne pa da se suši i tako.
Srbija je prošlu godinu završila sa skoro 880.000 goveda, odnosno za oko 2,3% manje u odnosu na 2017. Statistička serija od početka 2008. pa zaključno sa krajem već pomenute 2017. godine pokazala je smanjenje broja goveda od oko 6,5%. Opadajući trendovi beleže se u tom periodu kod svinja, koza i živine, dok je jedino kod broja ovaca zabeležen rast od skoro 6%.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Danilo Kiš za Radio Beograd čita odlomak iz romana Peščanik.
Ovim sad svoje telo zaveštavam plamenu. Moj prah ima se preneti na železnički most, odakle će biti prosut u vode Dunava.
95 godina Radio Beograda.
U sedmici koja ostaje za nama, u Mladenovcu je održana revijalna izložba goveda simentalske rase. Na prostoru stočne pijace posetiocima izložbe predstavljena su grla sa 18 farmi iz tog dela Srbije. Izložbu su zajedno organizovali lokalno udruženje odgajivača goveda simentalske rase i opština Mladenovac. Mladenovac i okolina nekada su bili poznati po kvalitetnim govedima simentalske rase. Tradiciju održavanja izložbe tih goveda na lokalnoj stočnoj pijaci zajedno pokušavaju da vrate opština Mladenovac i udruženje odgajivača simentalaca, rekao nam je predsjednik udruženja Dobrica Brkić.
Izložba dosta znači za mlade, pogotovo ove poljoprivredne proizvođače koji se bave govedarstvom. Mi smo nekada imali ovdje na ovaj regionalnu izložbu goveda, ja sam osvajao sve moguće nagrade. A sad smo već od prošle godine ponovo aktivirali to kao da bude malo revijalno, to da bi malo više dali značaju tome i da povratimo ono što je nekad bilo. Ukoliko budu ljudi prihvatili to da izlažu svoja grla, da bude malo i takmičarskog duha međusobno i to. I tako, svima bi se zahvalio koji su učestvovali u ovome, pogotovo ovim izlagačima goveda.
Slične informacije dobili smo i od članice opštinskog veća zadužene za poljoprivredu i ekologiju, Gordane Dimitrijević-Bjeličić.
Pre 10 godina mi smo imali regionalnu izložbu gde je stara, ne mogu baš da kažem čitava Jugoslavija, ali veliki deo Srbije bio prisutan ovde. Mi imamo dobar stočni fond, dobra grla, jako lepo radi udruženje goveda simentalske rase i mislim da je to nešto što u ovoj opštini treba negovati i tu tradiciju malo oživeti. Idemo sitnim sporim koracima, za nas se tek čuje, ali ja mislim da u sledećih recimo 5 godina ćemo se makar približiti onome što smo ranije radili.
Savetnik za stočarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Mladenovcu, Dragoljub Krajinović, kaže da je dobro što se izložba simentalaca ponovo vraća u tu opštinu.
Tamo 90. godina bile su najkvalitetnije simentalske krave sa ovog područja. Razlog tome je bio ukrštanje sa francuskim simentalcem Montbiliar, koje je trajalo tokom 90. godina, možda se reći, skoro jednu dekadu. Odlična genetska osnova. Veliki broj grla upravo iz ovog regiona, Mladenovačkog, bio poznat sa naglaskom na liniju proizvodnje mleka. Međutim, pored ukrštanja sa francuskim mlečnim simentalcem, radilo se i na holštanizaciji simentalca domaćeg. Međutim, tu se vodilo računa da pored visoke proizvodnje mleka, da zadrži i tovne osobine, pošto znamo da je simentalac kombinovana rasa.
Krajinović sa druge strane upozorava da neće biti jednostavno da se poprave negativni trendovi u lokalnom mlečnom govedarstvu, zato što se radi o problemu koji obuhvata celu teritoriju Srbije.
Cena hrane, također mnogi drugi uslovi vezani za selekcijski rad, usluge osemenjavanja, pre svega odnos mlekara prema proizvođačima, po toj ceni koja može da drastično padne, da se posle uveća pa da ponovo doživi pad, što vrlo negativno utiče na stanje proizvodnje, samim tim i na budžet i na ekonomsko stanje gazdinstva.
Ovo je opština u kojoj radi udruženje odgajivača goveda simentalske rase. Da li je možda neka vrsta udruživanja put za jačanje tržišne pozicije ljudi koji se bave ovom proizvodnjom?
Uvek je udruženje proizvođača, odnosno u ovom slučaju odgajivača krava simentalske rase, goveda simentalske rase, dobro rešenje, ako ne i jedino možda pravo rešenje da se ovim situacijama koliko toliko stane na noge čvršće i da se bolje osmisli čitava proizvodnja.
Gordana Dimitrijević-Bjeličić tvrdi da je lokalna samouprava u Mladenovcu svesna izazova koji čekaju stočarstvo u toj sredini i u celoj Srbiji.
Grad Beograd ima jako dobre javne pozive, 4 javna poziva, između ostalog i jedan javni poziv za stočarstvo. Tu su naši poljoprivredni proizvođači vrlo zainteresovani, konkurišu, evo godine 10 grla je stiglo u opštinu Mladenovac. Njima je potrebna pomoć u svim vidovima, kako bih rekla, ali konkretno stočarima u obnavljanju terase, u boljim semenima. I mi se trudimo, da li dovoljno vremena posvetiti, većemo poljoprivrednim proizvođačima u ovom trenutku, ne znam, ali s obzirom da je, kažem, od grada Beograda 45 miliona u ta 4 javna poziva prošle godine stiglo u opštinu, to je neki pokazatelj da nešto radimo, uvek može bolje. Gledajući na grad Beograd, mi smo poljoprivredno mesto, mislim da tu treba ulagati, ima potencijala, ima prostora.
Savjetnik za agroekonomiju u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Mladenovcu, Mladen Pavlović, pozvao je lokalne odgajivače goveda koji planiraju nabavku opreme za stočarstvo da iskoriste namenske podsticaje Ministarstva poljoprivrede kojima će pokriti deo troškova tih nabavki.
Pravilnik praktično dozvoljava fizičkim licima, preduzetnicima, privrednim društvima, zemljoradničkim zadrugama, organizacijama u oblasti poljoprivrede da podnesu zahtev. Rok za podnošenje zahteva je do 30. avgusta tekuće godine. Poljoprivredni proizvođači trebali iskoristiti ovu priliku da dođu do nekih mašina koje su im potrebne po povoljnim uslovima od 50% podsticaja, bez PDV-a naravno. Treba što pre da prikupe dokumentaciju, dokumentacija obuhvata račun, garanciju, potrebno je imati i one potvrde poreske uprave o izmerenim porezima, naravno treba imati i potvrde jedinice lokalne samouprave o tome da nisu korišćena sredstva za istu namenu po nekom drugom osnovu.
Pavlović je također rekao da Poljoprivredna stručna služba nudi tehničku pomoć u pripremi dokumentacije za korišćenje podsticaja o kojima je govorio.
Mi se trudimo maksimalno da pomognemo poljoprivrednim proizvođačima, dolaze u našu službu, posle kada prikupe dokumentaciju mi im pomažemo da još jednom proverimo da li je to u redu, da li nije. Ima naravno slučajeva gde ljudi jednostavno možda nisu izmirivali porez, što je najveći problem, ostalo manje više se lako nabavlja od te dokumentacije.
Jel su se već raspitivali neki poljoprivrednici oko ovog pravilnika?
Veliko interesovanje postoji za ovaj pravilnik, pa oprema je svakako nešto što im uvek treba. Oni praktično imaju u većini slučajeva dotrajalu opremu koju treba zameniti. Najčešće im to je razlog zašto oni uopšte uzimaju mehanizaciju, prava prilika da to urade.
Detaljne informacije o državnim programima podsticaja i subvencija dostupne su na internet sajtu Uprave Ministarstva poljoprivrede za agrarna plaćanja. Na internet sajtu Mreže poljoprivrednih stručnih službi Srbije objavljeni su kontakt telefoni lokalnih savetodavaca koji rade sa poljoprivrednicima na terenu. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Pozdravljaju vas Dejan Vasović, Dejan Lazić i Ivan Jovanović. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju. Ostanite i dalje uz naš program.